Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Štvrtá vláda Roberta Fica získala dôveru. Poslanci schválili vládny program. Ministerstvo zdravotníctva zruší platnosť usmernenia k zmene pohlavia u transrodových ľudí. Spojené štáty schválili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za 100 miliónov dolárov. Vypočujte si Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Kabinet Roberta Fica získal dôveru Národnej rady. Poslanci odsúhlasili programové vyhlásenie vlády. Zahlasovalo 78 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 65. Diskusia trvala 4 dni, vystúpilo v nej vyše 70 rečníkov, najmä z opozície. Premiér Robert Fico sa poďakoval za schválenie programu jeho vlády. Deklaruje ambíciu naplniť názov vládneho programu, teda aby sa ľuďom žilo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie.
Je to moja štvrtá vláda. Presne viem, do čoho ideme, čo nás čaká a nemienim sa sťažovať. Veď sme o víťazstvo vo voľbách a zostavenie vlády s vašou nenahraditeľnou podporou tvrdo bojovali. Programové vyhlásenie vlády, za ktorým sa nová vláda úspešne uchádzala o dôveru v parlamente, som nazval lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Neželám si nič iné, len aby ste na konci mandátu mojej štvrtej vlády tento pocit mali.
Premiér chce ešte do konca kalendárneho roka presadiť potrebné zmeny. Do nového roka chce ísť so schváleným štátnym rozpočtom aj ďalšími cieľmi z programového vyhlásenia.
Posunutie konania predčasných parlamentných volieb na koniec septembra, ktoré už nemá význam komentovať, spôsobilo, že nová vládna koalícia má do konca tohto roku už iba 4 týždne na prijatie rozhodnutí, ktoré sa nedajú odložiť do roku 2024. Budete svedkami hektického úsilia vlády a parlamentu všetko zvládnuť tak, aby sme do nového roku 2024 nešli len so schváleným štátnym rozpočtom, ale aj so zákonnou úpravou 13. dôchodku, bonifikácie úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a s ďalšími rozhodnutiami, ktoré budú postupne naplňať dnes schválené programové vyhlásenie.
Predseda poslaneckého klubu SAS Branislav Greling povedal, že schválené programové vyhlásenie vlády je zlou správou pre občanov. Prináša občanom i firmám vyššie dane a z toho vyplývajúci spomalený hospodársky rast.
Tento dokument nie je žiadne programové vyhlásenie troch suverénnych strán, ale programové vyhlásenie Smeru. Tie zvyšné dve strany nejakým spôsobom išli iba okolo. Už počas tých prvých týždňov vlády to ukázal minister vnútra za hlas na rezorte vnútra plní vôľu Smeru a odstavuje tu policajtov od práce. Robert Fico už na sneme naznačil, že po odchode Petra Pellegriniho na prezidentský post pohltí stranu Hlas. A ja som presvedčený, že potom, čo odíde aj Andrej Danko do Europarlamentu, sa bude snažiť o to, aby pohltil aj SNS.
Podľa KDH je programové vyhlásenie vlády málo ambiciózne a prázdne. Chýbajú mu napríklad konkrétne ciele či merateľné ukazovatele. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová zase hovorí, že programové vyhlásenie vlády je manifestom pokrytectva a podvodu na občanoch Slovenskej republiky. Myslí si, že organizovaný zločin bude opäť chránený na najvyšších miestach. Dôchodcovia majú dostať do konca tohto roka jednorázový príspevok 300 eur namiesto pôvodne avizovaných 150 eur. Po rokovaniach s ministrom financií Ladislavom Kamenickým sa na to v rozpočte našlo dodatočných 220 miliónov eur. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vysvetlil, že jednorázový príspevok bude určený pre všetkých dôchodcov, nielen starobných.
Vianočné, ktoré dnes dostávajú vo výške od 50 do 300 eur, budú pre slovenských seniorov znamenať, že budú dostávať od 350 až do 600 eur. Samozrejme, bude to v samostatnej platbe, pretože ten vianočný príspevok sa už vypláca a táto jednorazová dávka bude vyplatená sociálnou poisťovňou hneď potom, ako prejde tento návrh zákona.
Parlament už začal o návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. KDH avizovalo, že ho nepodporí. Poslanec Jozef Hajko hovorí, že opatrenie je plošné a nesmeruje adresne k tým, ktorí to potrebujú.
My nie sme proti pomoci tým, čo to ozaj potrebujú. Sme za, ale toto jednoducho nejde. Vládni politici si robia týmto opatrením s dôchodcov rukojemníkov, pretože im pred Vianocami sľubujú prilepšenie. Nie je to zanedbateľná skupina ľudí, je to 1,7 milióna ľudí na Slovensku. Je to veľké číslo. A títo ľudia sa stávajú rukojemníkmi vlády. Chceme, aby dôchodcovia dostali 12 spravodlivých riadnych dôchodkov do roka, aby mali jasný vzorec, podľa ktorého si vedia vypočítať, ako sa im budú dvíhať dôchodky, a zároveň, aby sme pritom hľadali na možnosti verejných financií.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič pripomenul, že po zvýšení tohto ročného mimoriadneho príspevku pre dôchodcov zo 150 na 300 eur chýba naďalej ešte približne 200 miliónov eur na splnenie predvolebného sľubu strany Hlas o plnohodnotnom 13. dôchodku.
To, čo slúbili, bolo 640 eur pre úplne všetkých dôchodcov. To je približne necelých 1,5 milióna dôchodcov. A chcú im teraz zalepiť oči. V prípade niektorých dôchodcov ten dlh je skoro 200 eur. V prípade niektorých minimálne je od 40 až do skoro 200 eur. Patrí sa plniť predvolebné sľuby a keď sme s nich vytrásli dvakrát po 200 miliónov, tak patrí sa dať aj tých posledných 200 miliónov Peter Pellegrini a Erik Tomáš.
Krátko z domova.
Slovensko podľa portálu Politico požiadalo o predĺženie výnimky zo sankcií na ruskú ropu o jeden rok, inak by vypršala v decembri. Štát argumentuje obavami o Slovnaft. Podľa jedného z diplomatov sú dôvody zrejme technické aj politické. Web sa odvoláva na dvoch nemenovaných diplomatov. Podľa nich požiadavku vzniesla slovenská veľvyslankyňa pri Európskej únii Petra Vargová na pravidelnom rokovaní ambasádorov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová hovorí, že jej rezort nebude iniciovať intronizáciu Krista za kráľa Slovenska. Informoval o tom portál Aktuality. Ministerka tvrdí, že išlo len o iniciatívu štátneho tajomníka Štefana Kufu. Nominant SNS minulý týždeň počas Trnavskej novény vyzval biskupov, aby intronizovali Krista za kráľa Slovenska za účasti všetkých biskupov a celej vlády. Ministerstvo zdravotníctva na žiadosť SNS zruší usmernenie k zmene pohlavia. Ministerka Zuzana Dolinková z Hlasu povedala, že tak urobí v záujme deklarovania stability vládnej koalície. Problematiku chce komplexne a odborne riešiť v rámci prijatia novej medzinárodnej klasifikácie chorôb. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok navrhne Ľubomíra Soláka za stáleho policajného prezidenta. Šéf rezortu to avizoval v relácii televízie Markíza Na telo plus. Solák je v súčasnosti funkciou poverený dočasne. Predseda parlamentu Peter Pellegrini vyhlásil, že Ivan Korčok ukazuje svoju politickú neskúsenosť, keď ho vyzýva, aby odovzdal funkciu, ak má v pláne kandidovať za prezidenta. Pellegrini odmieta konflikt záujmov v tom, že vyhlasuje termín prezidentských volieb. Predseda Hlasu zatiaľ neoznámil, či sa bude uchádzať o post prezidenta. Bývalý šéf diplomácie Korčok ohlásil kandidatúru koncom augusta. Hraničný priechod Vyšné Nemecké na východnom Slovensku dnes popoludní zablokovala na protest dodávka s prívesom označená banermi s logom Únie autodopravcov Slovenska. Úna sa ale od toho dištancuje a tvrdí, že ide o aktivitu jednotlivca. Polícia situáciu podľa hovorkyne Denisy Bárdiovej sleduje.
Polícia situáciu monitoruje a je pripravená prijať adekvátne opatrenia. V týchto chvíľach dopravní policajti dohliadajú na priebeh konania ohlásenej udalosti, na dodržiavanie verejného poriadku a snažia sa zabezpečiť čo najplynulejší priebeh, aby sa kolóny a dopravné obmedzenia dotkli obyvateľov v čo najmenšej miere.
Ako u nás informuje na sociálnej sieti, na základe medializovaných informácií z prostredia poľských protestov sa jej vedenie rozhodlo počkať na výsledok stredajších rokovaní medzi Európskou komisiou a zástupcami ukrajinskej a poľskej vlády. V prípade, že nedôjde k dohode a poľskí dopravcovia budú naďalej pokračovať v protestoch, tak sa u nás k týmto protestom pripojí na území Slovenska.
Cirkvi.
V svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa počas víkendu stretli Rómovia najmä z východného Slovenska. V programe ich púte bola pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu, dramaticko-hudobný program a svätá omša so spišským pomocným biskupom Jánom Kubošom.
Púť Rómov sa do Smižian vrátila po 5 rokoch. Pred začiatkom adventu chceli spoločne prosiť o Božie milosrdenstvo do svojich životov, hovorí rektor svätyne Božieho milosrdenstva Peter Klubert.
Aby toto naše stretnutie len nebolo akýmsi krátkym výletom, ale naozaj potvrdením toho, že žijeme v Pánu Bohu, pre Boha, k nemu smerujeme.
Po korunke Božieho milosrdenstva pripravili dramaticko-hudobný program Rómovia zo Sigordu. Vyvrcholením bola svätá omša so spišským pomocným biskupom Jánom Kubošom. Pripomenul aj Svetový deň chudobných, ktorý sme slávili v nedeľu. Biskup zároveň Rómov pozval, aby rozvíjali svoje talenty, ktoré dostali.
Máme aj my nejaké tieto Božie dary, nejaké hodnoty možno, že ktoré prevyšujú jeden talent, alebo prevyšujú aj 5 talentov. A ako ich zúžitkovávame? A viete, koľký ľudia žijú v tom, že ja nemám žiaden talent? Pred svätou omšou, ako ste spievali, hrali s chuťou na Božiu oslavu. To je veľký Boží dar. Záleží na tom, či sme ochotní dať to do služby Pánu Bohu, zúžitkovať tieto dary.
V organizovaní púte Rómov by chceli pokračovať aj v budúcnosti.
Do Nitry sa vrátila blahoslavená Gizela, uhorská kráľovná. Jej relikviu umiestnili v Nitrianskej katedrále, ktorej sa už nachádzajú aj relikvie kráľov svätého Štefana a svätého Ladislava a kniežaťa svätého Imricha. Teraz teda pribudla aj relikvia manželky svätého Štefana a matky svätého Imricha, ktorá sa takýmto spôsobom vrátila na miesta, kde okolo rokov 995 až 1010 so svätým Štefanom ešte ako kniežaťom pobývala. Z Nitry pokračuje Tibor Ujlacký.
Na pozvanie nitrianskeho biskupa monsignora Viliama Judáka do Nitry zavítal v dňoch 18. až 19. novembra vestrémsky arcibiskup monsignor György Udvardy so sprievodom, aby navštívil sídlo nitrianskej diecézy, ale hlavne, aby zo sebou priviezol relikvie blahoslavenej Gizely Bavorskej, uhorskej kráľovnej, ako dar nitrianskému biskupstvu. Relikvie v pozlatenom relikviári odovzdal vestrémsky arcibiskup nitrianskému biskupovi za účasti širokej verejnosti a bohoslovcov kňazského seminára svätého Gorazda v nedeľu 19. novembra počas pontifikálnej svätej omše v katedrále bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Ako hlavný celebrant liturgické slávnosti sa prítomným prihovoril monsignor Udvardy v homílii, v ktorej uvažoval nad evanjeliovým podobenstvom o talentoch či o spoločnom kresťanskom dedičstve oboch našich národov. Vyzdvihol príklady svätých Cyrila a Metoda, košických mučeníkov, ale aj svätého Maura, Štefana Imricha či blahoslavenú Gizelu Bavorskú, ktorí sú spojení aj s maďarským Vesprémom. Podľa jeho slov sa blahoslavená Gizela odvážne zaslúžila o upevnenie kresťanstva a komplexný rozvoj života cirkvi v Uhorsku. Vyzval preto prítomných veriacich, aby boli podľa príkladu týchto svetcov vo viere tiež odvážni a mali veľkú dôveru v Pána. Na záver liturgickej slávnosti udelil monsignor Udvardy prítomným požehnanie práve s relikviou blahoslavenej Gizely. Táto liturgická slávnosť, ale aj vzájomné bratské vzťahy medzi oboma biskupmi potvrdzujú nielen vnímanie spoločnej kresťanskej histórie, ale najmä spoločné kresťanské základy oboch našich národov, na ktorých je možné stavať aj dnes v záujme bratského spolužitia v pokoji a v kresťanskej láske. Ako monsignor William Judák, tak aj monsignor György Udvardy v úvodných aj záverečných príhovoroch vyjadrili jeden druhému vďačnosť za tieto bratské vzťahy a ich konkrétne prejavy o vzájomnej spolupráci a prosili o príhovor blahoslavenej Gizely a o požehnanie pre ľud vo svojich diecézach. Samotné mesto Nitra má maďarský Vesprém aj ako svoje družobné mesto.
Nadácia Fides et Ratio rozhodla o tom, komu rozdelí 5000 eur. Vybrala z 32 prihlásených projektov. Grantová výzva v rámci Roka kresťanskej kultúry si dala za cieľ podporiť kresťanské umenie vo verejnom priestore. Téme sa venoval Peter Štancel.
Nadácia Fides et Ratio vyhlásila grantovú výzvu po prvýkrát. Podľa Tomáša Kováčika hodnotí nadácia výzvu pozitívne.
Potešilo nás množstvo nápadov a projektov, ktoré prišli od talentovaných umelcov a neziskových organizácií, ktoré sa angažujú v rôznych oblastiach umenia na Slovensku. Túto našu prvú grantovú výzvu hodnotíme ako úspešnú a tešíme sa, že môžeme podporiť kvalitné kresťanské umenie na Slovensku.
Sumu 5000 eur rozdelí nadácia medzi tri umelecké projekty.
Moderné divadlo v ruinách františkánskeho kláštora na Katarínke, je to divadelné predstavenie režisérky Kataríny Valábekovej. Druhé dielo Pre nás život smrťou nekončí, je to audionahrávka a klip skladby Už ťa nechávam ísť a prezentácia na koncertoch s autorkou Monikou Lišbetín. A tretie dielo je umelecká výstava série kresieb s názvom Boj o cnosť. Je to výstava kresieb mladého autora Samuela Riníka. Nadácia Fides et Ratio je presvedčená, že tieto projekty budú mať pozitívny vplyv na kultúru a verejný život na Slovensku.
Nadácia pri hodnotení projektov prihliadala na viaceré aspekty.
Tieto projekty boli vybrané na základe niekoľkých kritérií: vrátane umeleckej hodnoty a originality, relevancie umiestnenia vo verejnom priestore, realizovateľnosti a zmysluplnosti, ale aj skúsenosti autora, prínosu a efektívnosti, ako aj súladu s víziou nadácie Fides et Ratio.
Podobnú grantovú vízu plánuje nadácia Fides et Ratio organizovať aj v budúcnosti.
Už niekoľko týždňov sa stovky kresťanov z Gazy ukrývajú v katolíckom kostole. Celý región je uzavretý a ľudia nemôžu chodiť do práce, čo okrem chudoby spôsobuje aj väčšie nepokoje. Pomôcť im chce aj pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Viac povie Peter Štancel.
Kresťania v okolí Gazy majú existenčné problémy. Kvôli nemožnosti chodiť do práce nemajú dosť financií na to, aby uživili svoje rodiny, hovorí riaditeľ Slovenskej kancelárie ACN Miroslav Dzurech.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi poskytuje v tomto konflikte najmä finančnú pomoc. Je to na zabezpečenie existenčnej pomoci alebo núdzovej pomoci pre kresťanov, ktorí uviazli práve v oblasti Gazy a na západnom brehu Jordánu. Títo kresťania stratili úplný prístup k základným zdrojom a ostali absolútne izolovaní aj od možnosti zárobku, a tak nedokážu zabezpečiť ani základné životné potreby pre prežitie svojich rodín.
Kresťania v Gaze sa podľa Lucie Froncovej musia ukrývať.
V pásme Gazy žilo doteraz asi 1000 kresťanov, kedy prepukol konflikt, tak ich tam zostalo približne 500. Nachádzajú sa všetci v meste Gaza a ukrývajú sa vo farnosti Svätej rodiny. Je to jediná katolícka farnosť v pásme Gazy. Rodiny tam prespávajú na chodbách a teda už im chýbajú základné potraviny, voda, lieky. S týmto všetkým sa snažíme pomôcť aj my.
ACN pozýva ľudí, aby pomohli zabezpečiť ukrývajúcim sa kresťanom aspoň to najnutnejšie – jedlo.
Kto chce pomôcť, môže tak urobiť cez našu web stránku www.acnslovensko.sk cez položku Pomoc Gaze, alebo aj modrým šekom na adresu acn.pomoc trpiacej cirkvi Sládkovičova 7 811 06 Bratislava.
Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paul Richard Gallagher je na návšteve Južnej Kórei pri príležitosti 60 rokov diplomatických vzťahov Svätej stolice s touto ázijskou krajinou. Ide o oficiálnu cestu, ktorá však opäť indikuje pozornosť cirkvi voči ázijskému kontinentu, ktorý je bohatý na nové energie a ktorý so svojou kultúrou a tradíciou hľadania rovnováhy môže prispieť k hľadaniu nových ciest pokoja v tomto svete zmietanom bratovražednými vojnami.
Správy zo sveta.
Spojené štáty schválili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za 100 miliónov dolárov. Oznámil to na návšteve v Kieve americký minister obrany Lloyd Austin. Vláda to urobila napriek patovej situácii v kongrese v otázke schválenia širšieho financovania. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Americký minister obrany Lloyd Austin v Kieve ohlásil novú vojenskú pomoc Ukrajine za 100 miliónov dolárov a prisľúbil dlhodobú americkú podporu uprostred rastúcich obáv o udržateľnosť životne dôležitej pomoci USA. Ministerstvo zahraničných vecí vo Washingtone informovalo, že súčasťou pomoci sú 3 milióny kusov streliva do ručných zbraní a vybavenie pre salvové raketomety HIMARS, ktoré využívajú presne navádzané strely. Minister zahraničných vecí Antony Blinken vysvetlil, že táto vojenská podpora pomôže Ukrajine v naplnení okamžitých potrieb na bojisku, kde sa pokúša znovu získať svoje vlastné územie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaní so šéfom Pentagonu uviedol, že pribudne viac delostreleckých nábojov, ktoré Ukrajinci práve teraz potrebujú. USA naposledy ohlásili odoslanie ďalšieho balíka vojenskej pomoci Ukrajine na začiatku novembra. Išlo o muníciu do raketometov a diel a ďalšie vybavenie za 125 miliónov dolárov. Republikánska strana je rozdelená v otázke pomoci Ukrajine a prezident Joe Biden z demokratickej strany sa snaží získať súhlas kongresu pre balík vo výške 61 miliard dolárov pre napadnutú krajinu a 14 miliard dolárov pre Izrael, ktorý podniká odvetnú vojenskú operáciu proti militantnému palestínskemu hnutiu Hamas za jeho útok na izraelské územie zo 7. októbra. Republikáni zatiaľ schválili len časť balíka určenú Izraelu. Spojené štáty poskytli Ukrajine od februára 2022, keď ju napadlo Rusko, 40 miliard dolárov pomoci na jej bezpečnosť. Financie oznámené včera, ako aj séria ďalších nedávnych menších balíkov, pochádzajú z peňazí, ktoré našli po účtovnej chybe Pentagónu.
Aj Nemecko oznámilo novú vojenskú pomoc Ukrajine za viac ako miliardu eur. Zahŕňa ďalší systém protivzdušnej obrany IRIS-T aj delostreleckú muníciu. Súčasťou nie sú strely s dlhým doletom Taurus, ktoré Kyjev už dlho žiada. Ruský prezident Vladimír Putin obvinil USA zo snahy privlastniť si úlohu hlavného sprostredkovateľa prímeria na Blízkom východe a vyzval na politické riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Kľúčovú úlohu by podľa neho mohla zohrať skupina BRICS, ktorá zahŕňa Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku. Podrobnosti z rokovaní má Jozef Pikula.
Videokonferencia rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, do ktorého patria Rusko, Brazília, India, Čína a Juhoafrická republika, je zameraná na vypracovanie spoločnej reakcie na konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že humanitárna katastrofa v pásme Gazy je priamym následkom pokusov USA získať monopol na funkciu prostredníka, ktorý by urovnal palestínsko-izraelský konflikt a ich blokádou činnosti blízkovýchodného kvarta. To tvorili zástupcovia Ruska, USA, OSN a Európskej únie. Putin sa podľa západných aj ruských politických odborníkov snaží krízu v pásme Gazy využiť na získanie spojencov medzi rozvíjajúcimi sa krajinami. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa na samite obvinil Izrael, že sa v pásme Gazy dopúšťa vojnových zločinov a genocídy. Vyzval na okamžité a komplexné prímerie a nasadenie síl OSN na monitorovanie ukončenia nepriateľských akcií a ochranu civilistov. Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na prímerie a prepustenie civilných rukojemníkov. Bez spravodlivého riešenia palestínskej otázky podľa neho nebude na Blízkom východe trvalý mier ani stabilita.
Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell vyjadril presvedčenie, že zriadenie palestínskeho štátu je najlepším spôsobom na zaistenie bezpečnosti Izraela. Borrell absolvoval včera prostredníctvom telemostu stretnutie s ministrami zahraničných vecí 27 členských krajín Európskej únie. To sa konalo po jeho ceste po krajinách Blízkeho východu. Dodal, že únia čeli stále väčšej nevraživosti zo strany arabského sveta. Ak sa bude situácia vyvíjať rovnakým spôsobom, ešte niekoľko týždňov, rozhorčenie moslimských krajín môže podľa neho Európu pripraviť o podporu globálneho juhu pre Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
OSN eviduje od začiatku ruskej invázie na Ukrajine už vyše 10 tisíc potvrdených civilných obetí. Skutočná bilancia je podľa organizácie ešte výrazne vyššia. Zhruba polovica úmrtí nastala v poslednom čase v miestach ďaleko za frontovou líniou. Izraelský expremiér Ehud Barak povedal, že Izrael pred 20 rokov pomáhal postaviť bunkre pod nemocnicou Šífa v pásme Gazy. Jeho rozhovor pre CNN vyvolal značné kontroverzie. Podľa Times of Israel však výroky Baraka nie sú v rozpore s hlavným argumentom Izraela, že Hamas neužíva priestory pod nemocnicou na teroristické účely. Česko navrhuje Európskej únie obmedziť pohyb ruských diplomatov v šengenskom priestore a prijímať iba biometrické pasy. Argumentuje množstvom špionážnych aktivít pod diplomatickým krytím. KLDR zrejme vypustila raketu s vojenským špionážnym satelitom, informovala juhokorejská armáda. Predchádzajúce severokorejské snahy o vyslanie takejto družice zlyhali. Japonská vláda vydala v súvislosti s odpalom severokorejskej rakety varovanie pre obyvateľov prefektúry Okinawa na juhu krajiny a vyzvala ich, aby sa ukryli v budovách či pod zemi. Po chvíli však varovanie odvolala. Poľsko dostane z fondov obnovy Európskej únie viac ako 5 miliárd eur. Európska komisia vydala kladné stanovisko k jeho národnému plánu. Varšava má v rámci plánu obnovy získať takmer 60 miliárd eur vo forme grantov a úverov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazili v noci zámorskej NHL nad Bostonom 5-4 po predĺžení. Bodovo na prázdno vyšiel aj útočník Tomáš Tatar, ktorého Colorado prehralo na ľade Nashville 3-4. Arizona s Milošom Kelemenom nestačila na Los Angeles 1-4. Calgary s Martinom Pospíšilom zdolalo Seattle 4-3 po predĺžení. Slovenský útočník sa v prvej tretine strelecky presadil, no jeho gól pre nedovolený zákrok na brankách neplatil. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák neúspel na skúške v Caroline. K Hurricanes sa pripojil pred dvomi týždňami, keď vedenie tímu NHL oznámilo, že Frederik Andersen má problémy so zrážanlivosťou krvi a bude mimo hry bližšie nešpecifikovaný čas. Český hokejový tréner Aleš Toter bude viesť Slaviu Praha. Jeho predchádzajúcim pôsobiskom v prebiehajúcej sezóne bol Poprad, kde skončil pre neuspokojivé výsledky mužstva. Svetový pohár v hokeji, ktorý sa zrejme uskutoční vo februári 2025, by sa mal odohrať v zmenšenom formáte. Na turnaji sa pravdepodobne zúčastnia iba národné týmy USA, Kanady, Švédska a Fínska. Vedenie NHL predpokladá, že by sa svetový pohár mohol konať približne každé 4 roky medzi turnajmi na zimných olympijských hrách. Futbalisti Česka, Talianska a Slovinska postúpili na majstrovstvá Európy 2024. Úradujúci majstri Európy Taliani si zabezpečili postup po remíze s Ukrajinou 0-0. Slovinci majú miestenku po triumfe nad Kazachstanom 2-1. Česi vo včerajšom zápase kvalifikačnej E-skupiny zdolali Moldavsko 3-0 a obsadili druhé miesto za Albánskom. No počas priebehu kvalifikačného cyklu čelili kritike za zlý herný prejav. Tlak verejnosti napokon vyriešil hlavný tréner Jaroslav Šilhavý, ktorý krátko po spečatení postupu oznámil svoju rezignáciu. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka 1-2 v prípravnom zápase v Hradci Králové. Jediný gól slovenského tímu strelil v 22. minúte stredopoliar Artur Gajdoš, ktorý vyrovnal na priebežných 1-1. Tréner Jaroslav Kentoš dal v zápase príležitosť až 20 hráčov. Celý duel odohrali iba obrancovia Samuel Bagín a Sebastian Koša. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský skončil tesne za stupňami víťazov vo finále Svetového pohára vo vzduchových zbraniach v Dohe. V disciplíne vzduchová pištoľ 10 metrov obsadil 4. miesto. Prvenstvo si vybojoval Nemec Robin Walter. Slovenskí hádzanári sa v prvom kole druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2025 stretnú s víťazom súboja medzi Luxemburskom a Izraelom. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni. Slováci odohrajú prvý zápas doma 13. alebo 14. marca budúceho roka. Odvetá na palubovke súpera bude 16. respektíve 17. marca.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
V stredu bude k nám zasahovať oblasť vyššieho tlaku, čiže aj keď v noci ešte zamračené a sem tam možno aj nejaké tie slabé zrážky. Potom cez deň zmenšovanie oblačnosti a to znamená, že v noci by mali byť na severe samozrejme mrazy, ale len tak tesne pod nulou. A potom cez deň asi tak teplota do 10 stupňov.
Ešte naša pozvánka na počúvanie Rádia Lumen aj večer. O 8:30 vysielame duchovný obzor o posvetných rádoch v byzantskom obrade. Moderuje Pavol Jurčaga. Ešte pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.